You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Sumusubok mangalap ng 3 milyong dolyar ang dating manlalaro ng Wallabies Israel Folau upang pondohan ang kanyang labang legal sa Rugby Australia. Nagtayo siya ng GoFundMe page noong Huwebes ng gabi at ngayon ay nakakolekta na ng halos 400,000 dolyar. Si Folau ay nag-aapila sa desisyon ng Rugby Australia na tapusin ang kanyang kontrata sa pagsasabing ito ay paglabag sa Fair Work Act. Pakinggan natin sa ating wika ang tinipong ulat ni Matt Connellan. Nang huling makita si Folau, nagtatago siya sa likod ng isang madilim na bintana habang dinadala siya mula sa pagdinig sa Rugby Australia. Noong Biyernes, binasag niya ang kanyang katahimikan sa pagsasalita sa programa ni Alan Jones ng Macquarie Radio.
My faith is what defines me as a person. That's who I am. My identity is found in my faith, and that's the whole reason why I'm wanting to stand up and fight this.
Noong Huwebes ng gabi, ang dating Wallaby ay naglunsad ng fundraising page na humihingi ng 3 milyong dolyar upang pondohan ang kanyang laban sa Rugby Australia. Nag-iwan siya ng ganitong mensahe sa kanyang fundraising page.
And I believe it is my duty as a Christian to share God's word. Rugby Australia tore up my employment contract for doing just that.
Sinasabi ni Folau na ang pagkakaalis sa kanya ay paglabag sa Fair Work Act at sinisante siya dahil sa kanyang mga paniniwalang relihiyoso. Ayon sa kanya, hindi siya pinagsabihan ng Rugby Australia na hindi siya pinapayagang magsabi ng kanyang mga pananaw basta gawin lamang ito sa isang magalang na paraan. Si Daniel Wild ay direktor ng research sa Institute of Public Affairs.
Without freedom of speech, we can't have debate. We can't have democracy. We're not free to participate in our religious communities, in other organizations.
Pero dahil humihingi si Folau ng pondo sa publiko para sa kanyang apela, hindi ito tama sa panangin ng iba, kasama ang miyembro ng parlamento ng New South Wales, Alex Greenwich.
I would say to Israel Folau, if you want to understand what real need is, spend a day in the shoes of a person who is homeless. Talk to women and children who are escaping domestic violence. That's what real need in this country is. Real need is not about being able to shoot your mouth off.
Samantala, labis namang namintas ang dating Wallaby Drew Michel sa kanyang pahayag sa Twitter. Ayon sa kanya, hindi ito tungkol sa relihiyon. Ito ay tungkol sa iyo at iyong kasakiman. Samantalang ang mga miyembro ng publiko ay nahahati, ganoon din ang bansa.
I think that if he wishes to take the ARU to court, he should do it on off his own bat. If he feels he has a case to offer, it should not be a public payment.
It's a thing against freedom of religion, and not just for Christians, for all other different religions.
Sinabi ni Folau na hindi siya humahanap ng malaking remedyo mula sa kanyang dating amo, ang Rugby Australia. Sinabi din niya na siya at ang kanyang asawang Maria ay gumastos na ng 100,000 dolyar para sa legal na paraan. Naniniwala ang abogadong Mark Snedon na may reasonableng kaso si Folau.
Undoubtedly, if it turns into a competition between the Code of Conduct and the statute like the Fair Work Act wins. Because you can't contract out of your right not to be discriminated against. You can't contract out of your right to be unfairly dismissed.
SBS Filipino. Sa radio, online at mobile.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.